застаецеся на хвалях радыё Свабода. Зараз у эфіры спецыяльная перадача памяці Ніла Гілевіча. Ніл і Нёман беларускай літаратуры. Я перадаю мікрафон Яну Максімюку.
На гэтым тыдні памёр Ніл Гілевіч, апошні з беларускіх літаратараў, які меў званне народнага паэта Беларусі. Для мяне смерць Ніла Гілевіча ці не апошні акорд той эпохі ў беларускай літаратуры, калі ўлады краіны ставіліся да народных паэтаў у прыватнасці і да ўсёй літаратуры ў агульнасці, як да справы, якая вельмі патрэбная дзяржаве. Так было цягам амаль усёй эпохі беларускай савецкай літаратуры, у якой ўлада дбала пра тое, скажам так, каб праецыраваць на грамадства вобраз пісьменніка як інжынера чалавечых душ ці ўладара думак. Сёння ўжо банальна гучыць сцвярджэнне, што ад часу, калі Ніл Гілевіч атрымаў званне народнага паэта Беларусі, а было гэта ў 1991 годзе, адносіны ўлады да літаратуры і літаратараў моцна змяніліся. Але, па-моему, пры нагодзе смерці паэта варта нам яшчэ раз задумацца, чаму гэтыя адносіны змяніліся і чаму літаратура раптам страціла тую высокую палітычна-грамадскую пазіцыю, якую яна мела ў савецкі час. У студіі са мною Яна Максімюком, мае калегі Алена Ціхановіч і Сергей Дубавец. Гэта людзі з пакалення, якое добра помніць тую эпоху, у якой Ніл Гілевіч быў адным з самых уплывовых і вядомых людзей у беларускай літаратуры і культуры, ну і зразумела, яшчэ лепш помняць тую наступную эпоху, у якой ён як быццам кануў у забыццё. Чаму Ніл Гілевіч апошнія гады свайго жыцця быў вымушаны выдаваць свой 23-томны збор твораў самастойна за грошы з уласнай пенсіі і мізэрным тыражом? Паводле ягоных жа словаў, паасобныя тамы выходзілі накладам усяго па 50 экземпляраў. Значыць, тое, што ён напісаў, засталося цалкам у той першай эпосе і не мае ўжо наўпроставага дачынення да нашага часу. Сергей, я звертаюся до Сергея Дубовца. Что вы думаете про эту ситуацию с творчеством Нила Гилевича?
Я думаю, что место литературы изменилось во всех былых советских республиках, сегодня незалежных краинах. И там, где взяли курс на цивилизованное житие, там держава глядит на таленты, на письменников, как на важный элемент своего имиджа в свете. А нации глядят, как на элемент своей постоянной актуализации. А громадство и социумы глядят на их, как на то, что дает им махчимость, кажучи словами Янки Купалы, не быть скотом. Нездарма у нас гэты Купала у верш раптом стал таким популярным в выконании гурта «Ляпис Трубецки». Бо громадство у незалежной Беларуси не склалося. Держава не дает ему скластися, змагаючися с демократией и правами человека. То же самое отбывается и с нацией у нас у Беларуси. Ее нияк не пересадить, в образно кажучи, с горшка на подвоконни у открытый грунт. Бо держава этого грунту не дает. Наклад 50 особников зусім не значит, что Гілевіч не запотребованы. Як и наклад 300 особников модного письменника Бахаревича зусім не значит, что он не модный. Яны и запотребованные, и модные, але утримливаются в выгляде живой рассады на подвоконни. Пересадите их у открытый грунт и отрымаются, отповедно, 50 и 30 тысяч, как было с Короткевичем у 80-е годы минулого стагодия. И как это отбывается у цивилизованных краинах и державах. Мы помним знакомитую крылатую фразу про то, что фразу керовника Беларуси про то, что я свой народ за цивилизованным светом не поведу. У гэтым галоўная прычына таго, што Гілевіч выдаецца мізэрным накладам за свае грошы, а тысячы і тысячы людзей прыходзяць на развітанне з ім, узгадваюць на памяць ягоныя вершы, яго самога і гаворыць мноства цёплых словаў.
Алена, вам па сутнасці тое самае пытанне адносна пісьменніцкага лёсу Ніла Гілевіча, але я гэтае пытанне крыху перафармулюю, каб завостриць яго. Ён апошні народны паэт, які насіў гэтае званне, прыдуманае яшчэ ў савецкую эпоху. Як вы думаеце, гэтае савецкае паходжанне звання дэвальвала яго нейкім чынам?
Ну, давайте я згадаем яшчэ іншыя званні, якія таксама былі створаныя ў савецкую эпоху. Ну, вось быў герой Савецкага Саюза, быў герой сацыялістычнай працы. Вось калі мы цяпер паглядзім у гэтым кантэксце, ну, няма, яны растварыліся, як прах, як попел, няма кантэксту для гэтых званняў. А калі ўсё-такі взяць народны паэт, давайте паставім у шэраг, ну, вот якія нам яшчэ выразы у галаву прыходзяць. Народны герой, народны характар, народны касцюм, народная песня, то вось у гэтым сэнсе змест ён застаецца. Калі мы паглядзім спіс народных паэтаў ад 25-го года, калі першым народным паэтам стаў Янка Купала, а потым імёны Колас, Броўка, Куляшоў, Танк, Панчанка, Барадулін, Гілевіч, то бачыце, усе гэтыя імёны ў дзясятку. Мы не можам сказаць, што нехта быў недастойны. Так што і ў сэнсе народны паэт, у сэнсе вось гэтай такой фразэмы, і ў сэнсе таго, хто атрымаў гэтае званне, хто стаяў у гэтым шэрагу, я думаю, вось тут якраз гэтай дэвальвацыі не адбылося. І другая рэч, на што я хачу звярнуць увагу. Ведаеце, вось мне падабаецца ў Чэхіі, калі людзі бяруць шлюб, то партнеры гэтыя сужэнцы, яны даюць такую клятву быць з полу в добрым азлем. Ведаеце, мне здаецца, вот лёс Гілевіча паказвае такую унікальную гісторыю, што ён як народны паэт быў з Беларусю в добрым азлем. Частка яго жыцця і з гэтым званнем адбылася, калі ён быў яшчэ наменклатурным чалавекам, калі ў яго былі некія функцыі, пасады, а потым ён стаў чалавек, можна сказаць, што літаратурным апанентам, ён перайшоў у пазіцыю, так што ён народны паэт, які зведаў, які насіў і лаўровы вянок, і вянок цярновы.
А наш калега Міхась Скобла напісаў у сваім блогу на сайце Радіо Свабода, што калі ў сярэдзіне 1980-х гадоў быў апублікаваны раман у вершах «Родныя дзеці» Ніла Гіревіча, у друку так і не з'явілася ніводнай рэцэнзіі на гэтую кнігу. Так напісаў Міхась Скобла, але вось мая калега, прысутная ў студіі, Аліна Ціхановіч, кажа, што гэта не зусім так. Калі з'явілася згаданая кніга Ніла Гіревіча, водгук на яе напісала і апублікавала яна. Аліна, ці не прыгадалі б, як гэта адбылося? Кніга вам спадабалася, ці вы проста атрымалі такое журналісцкае заданне?
Ну, гэта быў той час, калі я, як маладая журналістка, прыйшла працаваць у беларускую газету «Звязда» ў аддзел культуры. І, ну, Менск, Дзяржынск, там быў мой родны дом, я часта брала нейкую кніжку ў дарогу, ў электрычцы чытала яе. От той час мне патрапілася кніжка «Родныя дзеці». Я з такім захапленнем яе пачытала за, відаць, туды-назад дарогу. І, ну, я не была літаратурным крытыкам, але я настолькі захапіла, што я напісала вось проста як аўтар, як журналіст сваю рэцэнзію. Я, на жаль, гэтую выразку не маю, але я памятаю, што я пісала. Вось гэта штосьці ўзроўню новай зямлі, гэта тэкст, які беларусы павінны растрэсці, расцягнуць на кавалкі, на цытаты, павінны яго цытаваць і так далей. Я казала, што гэты твор на ўзроўні новай зямлі. А ведаеце, што цікава? Я ведаю, што гэтую рэцэнзію прачытаў Ніл Гілевіч. І была такая сітуацыя, была нейкая вечарынка ў доме літаратара. Я зноў прыйшла як малады журналіст, і што вы думаеце? Ніл Гілевіч падыходзіць да мяне і запрашае на танец. Што гэта было? Не то вальс, не то полька. Ён так ухапіў мяне, ну так просто і сказаў мне, так, я чытаў вашу рэцэнзію, але яна была адзінай. Я думаю, што сапраўды, не то, што я не заўважу, што мала ці я была нейкі невядомы чалавек, крытык, але ён, відаць, чакаў нейкай шырэйшай рэакцыі, ён чакаў, што з гэтага стане падзея. А, на жаль, не сталася падзея з выхаду «Родных дзяцей».
Вось падзеі не было, як бы скажам, у літаратурным друку. А што вы можаце сказаць вось пра рэакцію так званых звычайных чытачоў? Ці фактычна сустракаліся вам чытачы, якія цытавалі гэты раман?
Справа тым, што вось зусім нядаўна на нашым сайце з'явілася, па-моему, 20 фактаў пра Ніла Гілевіча. Аўтар гэтай рубрыкі згадвае, што ён, будучы ў Давідгарадку, сустрэў нейкага вясёлага паштальёна, які ехаў на велосіпедзе і ні з таго, ні з сяго стаў цытаваць словы Ніла Гілевіча. Якраз з гэтых «Родных дзяцей» сказаў таксама, для мяне на ўзроўні дзве паэмы «Новая зямля» і «Родныя дзеці».
Гэта, дарэчы, адна з загадак, якія застаюцца пасля Ніла Гілевіча. А чаму родныя дзеці, якія я таксама з гэтым пагаджуся, сустракаў, што іх чыталі, іх цытуюць, але чаму яны не ўвайшлі ў корпус такой літаратуры?
Так, не сталі літаратурнай падзеяй, а не сталі хрэстаматыйным творам. Ну вось паглядзіце, гэта ж проста гімн, гімн такі гілевічаўскі варыянт гімну. Мой край, мой рай бульбяна-жытны, зеленадолы залаты, як спеў матулі старажытны, як песня любай малады. Так што сапраўды гэта для мяне, як бы, скажам так, другая серыя новай зямлі. Толькі ў іншы час, это 70-80-е гады, калі коласаўскія героі марылі пра тое, як купіць зямлю, прыдбаць свой кут, то гэтыя героі ўжо даўным-даўно з'ехалі, забыліся, адракліся той зямлі, а адбываецца іншы працэс, працэс такога балючага вяртання, калі яны толькі прыязджаюць адведаць сваіх бацькоў і вот некія такія настальгічныя пачуцці ў сувязі з гэтым зведаюць.
Вось я слухаю, Алена, вашы захопленыя словы, і мне сабе падумалася, а ці паправіла б сітуацыю долю менавіта гэтага твору, калі б, скажам, зараз перавыдаць твор з дыхтоўнымі малюнкамі, з часам выдаецца новая зямля, ці можа яшчэ час не надышоў, можа яшчэ не надышоў той час, калі людзі яшчэ не настальгуюць па 70-х гадах, можа яшчэ трэба некалькі гадоў пачакаць і той твор прамовіць тады на поўніцу.
Не, я чаму не надышоў? Я цалкам актуальны. Калі я не памыляюся, было два выданні. А яшчэ адна рэч была. Я думаю, што і Ніл Гілевіч гэтага вельмі хацеў. Ён хацеў, каб гэта быў або фільм, або, скажам, нейкі спектакль. Гэта б магло ўдыхнуць іншае новае дыханне. Гілевіч казаў, што на радыё быў нейкі такі радыёспектакль цудоўна, з музыкай на розныя акторскія галасы было, але не так часта яго круцілі і проста таксама як бы упала ў забыццё. Але тое, што гэты твор можа бы выдадзены хоць сёння, хоць заўтра на 100% і знойдзе свайго чытача.
Тут мы бачым, што гэтыя родныя дзеці ўсё яшчэ чакаюць свайго адкрыцця беларускім чытачом. Пытанне ў сувязі з гэтым такое. Наколькі статус такога пісьменніка, як Ніл Гілевіч у савецкі час, вызначала ягоная творчасць і, скажам так, ягоны інтэлектуальны воблік, а наколькі сістэма літаратурнага жыцця са сваімі строга акрэсленымі правіламі, звычаямі, рытуаламі і прывілеямі?
Я згадваю гэтыя часы і магу сказаць, што, на маю думку, абсолютно першаступенной причиной была особа того, кто керует союзом письменников, потому что мы на этой посаде бачили разных людей, и абсолютно менялся и стиль працы, и активность, и вага присутности союзу письменников, литературы в громадском житті. Это завсёды залежало от особы керовника. Ну, и мы ж ведаем Ніла Гілевіча, что это такий человек завсёды центровы, и он завсёды у самой гушчыні всіх і проблем, і клопотов, а нават і інтриг всяких, і конфліктов, і он не цурався гэта, не замыкався, як тыя люди, як тыя письменники, якія і знакамітыя, якія стараліся якби не удзельнічаць у ось гэтым актыўным, ну цяпер бы сказали тусовачным, а тады можна сказаць от саюзным, саюз письменніцкім жыцці. І в гэтым сэнсе все вызначала ягоная особа. И про роль державы мы уже говорили, что держава по-иншему относилась до литературы. Правда, там были причины и такие, так бы мовить, несучастные, потому что литература, письменник был, как там, боевые отрядцы, что партии, и, отповедно, первый секретарь ЦК КПБ был первой особой у республики, а первый секретарь Союза письменников был первой особой у литературы. И, как мы тогда молодые, патрунювалі міністр літаратурных справ у міністэрстве літаратуры. І сёння просто мы трошкі па-іншаму глядзім на ўсе гэтыя рэчы, бо сышлі вось гэтыя савецкія канатацыі, зусім па-іншаму гучаць словы народны пісьменнік, зусім па-іншаму увогуле ў Беларусі гучаць слова пісьменнік і месца іншае займае. І все гэта ўжо ніякім чынам не афарбаванае, ні сталінщина, яка спричинилася до становлення того ж Союзу письменників. Хоч ми ведаємо, от тут згадувався Янка Купала, перший народний поет, а я можу згадати Голубка, першого народного артиста Білорусі, який був у 37-му році, просто брутально розстріляний, не глядячи на всі його ось ці регалії і звання. Коли от проєцирувати на совєтські часи, тут була і велізна ризика для чоловіка. Ясно, що при Гілевічу в тыя часы 80-е гады уже ніхто нікого не расстрэльваў, але гэтая памяць яшчэ была абсалютна жывая і гэтыя апасенні ў свядомасці людзей.
Я б вас дапоўніла, Сергей, вот тое, што вы гарэлі. Мне здаецца, што, ведаеце, што Гілевіч быў такі вот як шматжыльны конь. Ён умеў быць шматфункцыянальным, ён гэтага не баяўся. Ён быў і адраджэнец, ён быў і чыноўнік, ён быў і прафесар, і пры тым ён меў час пісаць. Калі, вось, скажам, сучаснае пакаленне пісьменнікаў, мне здаецца, што яны хочуць мець толькі адну функцыю – быць часткай багемы, і все.
Я бы паспрачаўся пра наконт багемы, вот прысутнічаючы ў Менску на ўсякіх розных імпрэзах, я ніякай багемы тут не бачу, яе проста няма.
Ну, але тое, што, скажам, літаратары не хочуць браць на сябе нейкую функцыю грамадзянскіх змагароў.
Хочуць, я не пагаджуся, абсалютна хочуць, яны міжволі яе бяруць ўжо хоць бы там.
Ну, дайце прыклад тады нейкага маладога Гілевіча.
Ну, я не ведаю маладога Гілевіча, это занадта смела. Ну, возьміце Віталя Рыжкова, паэта, возьміце таго ж згаданага мною Бахарэвіча, возьміце Андрэя Адамовіча. Чалавек, сённяшні літаратар, які піша па-беларуску, і ён міжволі абсалютна ў тым жа аб'ёме нясе на сабе ўсё адказны за нацыянальную культуру.
Так склалася, што з творчасцю Ніла Гілевіча я сутыкнуўся ў Беластоку ў пачатку 80-х гадоў. Тады ў нас з самвыдатам выйшла паэма «Сказ пра лысую гару», надрукаваная лацінкай. Канешне, ніхто з тагачасных беластоцкіх чытачоў гэтай паэмы яшчэ не ведаў, што напісаў яе Ніл Гілевіч, ён прызнаўся ў гэтым значна пазней. Ну, але паэма была шыкоўная, і, канешне, яна нам у Беластоку моцна спадабалася. Ну, напрыклад, такія радкі. Дазвольце, што вам кавалачак працытую. «Калі здрабнелі нават блазны, і ўжо ніякі скамарох не мог дзвярыма ў гневе бразнуць, і маску зняць сябе не мог, калі ў кампаніі парою не зразумець было, хоць плач, хто лезе чокацца з табою, ці шчыры сябра, ці стукач, калі другі артыст народны не знаў і двух народных слоў, зато я меў тут харч нязводны і в волю цешыўся за слоў». Канец цытаты. Ну, гэтая паэма ўспрымалася ў той час у нас у Беластоку як нейкая антыдзяржаўная крамола. У кожным разе яна мела самвыдатаўскі статус, і аднаго гэтага ўжо хапала, каб выклікаць зацікаўленасць. Ну, але самае важнае, яна была таленавіта напісана і выклікала ўсмешку нават сярод тых з нас, якія ніводнага з герояў сказу пра лысую гару не ведалі ў твар. А як яно спрымалася вамі ў той час у Менску? Алена, вы чыталі яе ў той час?
Так, я нават памятаю, як я дзе купіла. Я звычайна купіла ў кіёску «Саюздруку». Это была такая маленькая кніжачка, яна была выдадзеная ў серыі «Бібліятэка Вожык». Это быў такі гумарыстычны часопіс. Вось «Бібліятэка Вожык». Яна ўспрымалася мною, ну, ведаеце, всё-такі, мне здаецца, што выдатны, бліскучы твор, выдатная іронія, нешта як Тарас на Парнасе. Але я брала так, што гэта такія ўнутры, ну, разборкі сапраўды вось гэтай калёні пісьменніцкай, мастакоўскай і так далей, артыст народны. Я хачу дадаць, што, от, скажам, калі мы гаворым пра другую частку жыцця Гілевіча, ён напісаў і іншы сказ, другі сказ, можа быць, ён менш вядомы. Ён напісаў сказ аб незвычайнай эпідэміі ў старажытнай тутэмі. Вось гэты сказ, я не ведаю, ці ён друкаваўся. Я яго толькі знайшла ў цытатах недзе на інтэрнэце. І гэты сказ ужо, як бы, скажам, бярэ шырэйшы маштаб, і тут крытыка ўжо нашмат як бы больш сур'ёзная, вострая. Гаворка ў гэтым творы пра некую краіну, дзе адбываюцца выбары, пазнавальная краіна, пазнавальныя героі, пазнавальныя кандыдаты. І адзін з гэтых кандыдатаў, вот так кажа, я ва ўсім дэмакрат прынцыповы, за свабоду жыццё пакладу, а супроць беларускай мовы нават з Гітлерам разам пайду. Гэта вот знішчальная іронія, знішчальная крытыка, і гэта якраз вот той прыклад, калі герой, калі народны паэт Ніл Гілевіч становіцца гарой за свой народ, за і за яго мову. Калі тут ён ужо выступае ў ролі аўтара, ў ролі народнага паэта з вянком цярновым.
Ну, мне даводзілася ўжо пра гэта і пісаць, і ў тым ліку і казаць на Радыё Свабода. Просто мы гэтую паэму, мы яшчэ тады студэнтамі, мы яе раздрукоўвалі і распаўсюджвалі. І, можа быць, самае галоўнае ў ёй было, гэта яе ананімнасць. Яна была сапраўды іранічная, саркастычная, без агаворак, без нейкіх асаблівых намёкаў, таму што ўсё гаварылася адкрытым тэкстам, а мы жылі ў часы, ў эзопавы часы, калі праўда частая прачытвалася паміж Радкова и Помешлов. И вот захопляла менавіта гэтая анонимность, з якой, до речи, пасля отбылася такая метаморфоза, про якую сегодня мне рассказывал Змитер Бартосик. Он для Радио Свобода у 2001 годе брал интервью про Лысую гору у некоторых письменников, у Тымлику задавал пытание, кто же ее написал. И у Тымлику брал интервью у Нила Гилевича, який просто отмахнулся от его и сказал, что да я народный письменник, я лирик, эпик, я такую ерунду, такий капустник написать не мог. А минуло 2 года, уж началась спречка про авторство Лысой горы, вы памятаете, горячая спречка. И Бартосик, встретившись с Нилом Гилевичем уже проз 2 года, почув от его, что да як вы могли такое написать, что это не мой твор, это ж соправдный эпос, был час, был век, была эпоха, послухайте, какие радки, а вы пишете, что это капустник. Это великая загадка, вот такая, литерально сегодня я про ее почув и про ее варто будет подумать, як и, до речи, про отсутность рецензии на поэму «Родные дети».
Вот цікаво, Сергей, ти уключил он сказ про Лысую гору у свой сбор творов?
Безумовно.
Уключил?
Безумовно. Угу.
Колеги, и еще один наш коллега Сергей Наумчик у своей книжце «Семь годов отраджения» так охарактеризовал Нила Гилевича в час, коли они были депутатами 12-го скликания Верховного Совета. Короткая цитата. У Верховном Совете Нил Симонович поводил себе, как патриций. Было цікаво назирать, как он повольно встает, как повольно и годно идет на микрофону, как повольно промовляет. Мне он сдавался забронзовелым. Такая сановная манера поводила, напевно, натуральная где-нибудь у Сенате, Верхней Палате Парламенту, где только затверджают ранее принятые Нижней Палатой решения и редко, коли дебатуют. Да и то я в Украине, где демократия давно усталявалася. Конец цитаты. А вот мне цікаво, а каким запомнился в особистых контактах Нил Гилевич вам? Какие его поводины? Сергей?
У тим лику и такими поводинами, какие описывает Сергей Наумчик, одно, что я в этом бачу, зусім не бачу минуса, а бачу громадный плюс. Вы уявляете, коли в национальном парламенте існує такая постать, патриций. Накольки это узбагачает весь этот политический театр, який тогда транслявался по телевизору и все глядели. Там были разные постати, там было шмат акторов, але Гилевич, правда, вылучался, и это был здобыток того парламенту. Ну, коли казать про внешнее обличье, про образ. Мне Гилевич запомнился и разными иншими образами, и думками, але кажу такую думку, что что-то изляпить это цельное, сегодня на скорую руку наврать все отрымается, потому что я думаю, что вот из усих обмеркований, с того, что довелось читать у блогах, у вспоминах, у мемуарах, у этой вот пару дзен, я думаю, что правдивый образ Гилевича, той, яким он застанется, и он начал формоваться только сегодня.
Значит, бронзовой скульптурой для меня он ни в каким разе не был, когда мне довелось с ним танцевать. Як и для множества людей, як для множества людей, которые его ведали, для множества студентов, которые у него учились, я, правда, училась на журфаку, але, безумовно, и для меня это был яркий, пригожий, высокий человек, человек саморода. Видите, когда вы хотите некую метафору, некий образ, я отшторкнулся крышку от его имя, которое так само уже обыгрывали у опошние дни. Оказывается, его батьки, коммунисты, батька был старшинем сельсовета, назвали его Ленин наоборот, Нинел. Из этого он сделал имя Нил. И Нил, так само, как эту речку, символично так само уже переасенсовали, сказали, что это Нил, який живи в пустыню. Але я сегодня, когда глядела вот эту трансляцию, развитание, и чула, как там цимбалы играют наш батька, наш Нёман, наш родный, я думаю, что вот он не то, что Нил, он таки Нёман, он вялизный Нёман белорусской литературы.
Я нагадаю слухачам, что у размывы взяли удел Лена Тиханович, Сергей Дубовец и я, Ян Максимюк. Думаю, все, варто закончить одной песней, слово якой написал як раз Нил Гилевич, так склалось, что он написал слово до нескольких вельми милогучных белорусских песнев, и вось у этих песнев, коли можно так сказать, народный характер творчества поэта выявлялся на полницу.
Талисман, ты меня бережи, бережи, талисман бережи, и на самым себе талисман. Я целую тебе талисман. Я так верю тебе талисман. Я целую тебе талисман. Талисман, ты меня бережи, и мацней до життя привяжи. На земли, где родился и рос, и где поверил одной чью свой лёс. Не отдай у безверья изман, ты один и мой Бог талисман. Не отдай у безверья изман, ты один и мой Бог талисман. Талисман, ты меня бережи, бережи и еще послужи. На развилку дорогу глуши, тебя лелушник на крыши. Береги от каждого и конца, как я песню допел до конца.